Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Cassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Satax ta' Deċembru, il-qaddis tal-jum, Beatu Urbanu Hamsa, Papa. Urbanu twilet minn familja nobli fil-bett ta' Grisak, fil-Languedoc, fin-nofsinhar ta' Franza, fis-sena 1301. Huwa ħa l-edukazzjoni tiegħu fl-Universitajiet ta' Montpellier u Toulouse, sar Benedittin, u ġie ordnat saċerdot u kiseb fama kbira bħala professur tal-liġi f'Montpellier u f'Avignon. Fis-sena 1352 sar abbati ta' Saint-Germain f'Auxerre u għal 10 snin ta' wara kien jirrappreżenta lil Papa Innocent VI. Meta miet il-Papa Innocent VI huwa kien jinsab antir-Reġina Ġewwanna ta' Napli bħala legat tal-Papa. Urbanu ġie mażul papa fis-sena 1362 f'Avignon, meta l-kardinali ma setgħux jiftehmu biex jażlu wieħed minn fosthom. Huwa kompla juri l-interess fl-edukazzjoni u waqqa fl-Universitajiet ta' Krakovja u ta' Vienna. Kien ukoll eżempju ta' sempliċità u integrità. Kien ħieles min-nepotiżmu u ħaddem ħafna għar-riforma tal-Knisja. L-għad kbir tal-pontifikat tiegħu kien ir-ritorn tiegħu minn Avignon għal Ruma f'April tas-sena 1367, minn fejn il-Papa kien ilu nieqes 60 sena. Dan il-Papa b'enerġija kbira beda jibni mill-ġdid il-Bażiliċi l-kbar li kienu ġarfu. Iżda wara 3 snin mifni bid-diżordnijiet lokali ċeda għal diversi pressjonijiet, kif ukoll minħabba l-imħabba li kellu għal Franza. Huwa reġa' lura lejn Avignon minkejja twissijiet ta' Santa Brigida ta' Sweden li jekk jitlaq minn Ruma imut f'qasir żmien. Ħaġa li tassew ġrat finqas minn 3 xhur wara li ħalla Ruma. Infatti il-Papa Urbanu miet fit-18 ta' Deċembru 1370. Huwa ġie midfun fl-Abbazzija ta' San Vitor u bijatifikat mill-Papa Piju IX fis-sena 1870.
Ġabra ta' wart minn E.B. Vella, it-tielet ktieb. Ir-rebħa ta' Pupol. Xfira ta' raġel għandkom ħej. Illum għadet. Irridu jiġbru għal-festa, irridu jkabru sptar, jixtru strumenti għal-banda, namlu fira. Id-direttur jislef il-bitħa tal-iskola tal-gvern. Titlaqqa banda id-doq erba bċejjex. Jinkrew abda bandiri. Jitlaqqa ftit ħaxix. It-tfal ikarkru u jarmaw. Min għandu imbarazz li m'għandux jambih, jibatu biex jeħles minnu. Min għandu ħwejjeġ tajba, jagħmilhom lotterija u jiġbor flusu. Salt ġugarelli qodma u rħas jinħbew fin-nuħħala biex it-tfal jistadu għom. Psolt t-xejer fuq bandla. tarġa għal raġel ta' tibben pipa fħalqu. Tiħu biljet ftiġiġa. Ftit fajliet fuq ruħom ibjow fjuri, numri tal-lotterija, bżiżaq tal-lastku. Fuq il-bib itri ta' xibrejn, tħul bxejn. Li għaxruk meta titħol ma' jikdbuħx, jistow jikdbu kol, ħruġ bxejn għax toħroġ xogħod bħal frawli. Jina lija inħobbhom il-firi u ma nitlifx waħda għax ingħaddi żmien niltaqa' ma' ħafna nies. Insib min iżjel bija u nonfoq kemm jiftilli. Basta ma jiġrilekx bħal pupol. Jaqgħu, dak dejjem bil-prasbar fejn jersaq. Ġratlu biċ-ċeħel wawis. Ara tgħidlu li qedtlek imma. Mela aħna tfal. Fl-aħħar fira li saret, Pupol daħal l-ewwel nies mal-mara. Quddiem mejda lemħu s-sinjura ma' nanni dbih il-biljetti tal-lotterija ta' kaxxa żbejħa tad-daq. Xelin in-numru magna tiswa 5 liri. Ġdida f'Jamanta kienet tajt. Tafa li s-sinjura ma' nanni kemm għadha trida, wiċċa dejjem frisk u daħkani, libsa mill-aħjar. Tħulija ma' kulħadd u rasa ta' avukat. Il-mara ta' Pupol resqet ħares lejn il-kaxxa miġnuna wara dik il-ħelwa ta' instrument. Nieħdu numru Pupol. Pupol xtaq jgħidilha le, imma s-sinjura ma' nanni kienet tiġi oħt il-mara tal-prinċipal tiegħu u ma setax jaf kif jaqbad jagħmel. Nieħdu x'irid ikun. Ħadu numru u oħroġ il-għaġeb. Meta inġibdet il-lotterija, tala' in-numru tagħhom. Tista' taħseb x'fer il-mara ta' Pupol meta rat li l-kaxxa kienet tagħha? Sar rewiela f'karta strazza u ħadita id-dar, erba' passi mill-bitħa tal-fiera. Mali daħlet talbet lil żewġa idoq ilha għax hi qatt ma messet waħda. Pupol ma qalx ma nafx u mett tidu. Sab irkabtu jagħti l-ħabel. Imma meta poġġa id-disk ma setetx iddoqlu. Waħħa ieħor ma samax ħlief żir, żir, żir u xejn iżjed. Telaq ieħor l-istess żarżir u ebda sinjal ta' daq. Daħqu bina għal Pupol, neħodha lura u nurihom minn jien. Stenna Pupol naraw x'fija sewwa qalet il-mara. Pupol laqqa s-samaħħa għax telaq il-barra bil-kaxxa taħt qabtu u ma waqafx. Lif meta ġi quddiem is-sinjura ma' nanni li kienet qiegħda tgħott il-flus ma' sħaba. Sinjura, ma kontx nistennija minnek, din il-kaxxa ma ddoqx, qed li tiswa 5 liri u ma tiswix 5 xelini. Tisħonx Pupol għax jagħmilek id-deni, qalet is-sinjura ma' nanni li fehmet malajr x'kien ġara. Intejt li ma tiswix 5 xelini. U jien biex nurik li tiswihom nagħtihomlok aqbad u telqitlu fidu żewġ 18 irbijat. Sinjura, dawn ser noħodhom biex nurik li kelli raġun nitkellem u dar igemgem ma żewġ tiħbieb biex juri li lilu ma joqogħdulux dubbien fuq imnieħru. Sa dan it-tant is-sinjura ma' nanni raġed bdiet bih il-biljetti tal-lotterija. Xelin il-wieħed magna tad-daq. Tiswa 5 liri mhux għal kulħadd għal min jaf iħaddiemha biss. Ara hawn kemm iddoqq f'idejn min jaf u aħla d-disk li bdiet ħieġa minnu ħlewwa tal-eħen li ma bħalu. In-nies li kien hemm miġbura meta raw li l-kaxxa li ġib lura Pupol kellha dak il-leħen kollu fehmu li kien għamel qassata u nfexxu f'daħqa u bdew jitfgħu xi botta minn taħt ġaħan u mhux ġaħan ġidra ħmar baħnan. Inħallik taħseb dem Pupol kif beda jbaqbaq, xtaq jgħid xi ħaġa imma kif toħodha mal-kotra. Fażdu t-tifel ta' Dumink tal-ħanut li billi inserta ma' ġembu ġibdu mill-komma u qallu Mgħallem, hu numru għandha bnejn terġa' tiġi lilek. Ma kienitx kelma. Pupol tala' il-berra bħal bniedem fis-sakra u ma marx id-dar ħlief wara li dalam bruħommu u missieru. Kif ħelisa mal-mara ma nafx. Imma ħafif ma ħelisix żgur daqskemm kienet ferħana bil-kaxxa, tassew kienet ferħabla temma din tagħha imsejkna ta' mara.
Il-ferħ li nkun saċerdot, miktub minn Fader Timothy Ratcliffe. Inqer magħkom li aktar ma beda risa jum l-ordinazzjoni, aktar bdejt nibża. Kont naf li m'inhiex aħjar minn ħadd ieħor u ftakart f'Santu Wistin li dakinhar li ġie ordnat saċerdot kien beka ħafna. Madankollu, aktar ma għadda żmien, aktar sirt konvint li l-pass li kont ħadd kien tajjeb. U aktar sirt inħobb is-saċerdozju, speċjalment bis-saħħa tal-konfessjonarju. Fil-konfessjonarju skoprejt li l-ordinazzjoni ġib lilna saċerdoti, rib in-nies, ribhom fil-mument propju meta jħossuhom bogħod minn Alla. F'dak il-mument inkunu ħaġa waħda magħhom, ħdejhom biex flimkien magħhom niffaċċjaw id-djufija umana, il-falliment u id-dnub, kemm tagħna stess kif ukoll tagħhom. Waħda mill-aktar okkażjonijiet qaddisa li qatt attendejt kien il-funeral ta' raġel jismu Benedict xi 25 sena ilu. Kont għamiltlu l-griżma tal-morda, eżatt qabel miet Blades. L-aħħar xewqa tiegħu kien li jsirlu l-funeral fil-Katedral ta' Westminster. Irnexxieli nirranġa biex dakinhar Benedict ikun f'nofs il-Katedral kif xtaqgħu. F'Tebut imdawwar minn ħbiebu, ħafna minnhom ukoll Blades. F'dak il-post, ċentru u simbolu tal-ħajja Kattolika fl-Ingilterra, kien hemm dan ir-raġel li kien qed jirrappreżenta lill-emarġinati kollha. U kont hemm ukoll jien f'isem il-Knisja. Ħassejtni privileġġat li kont preżenti għal dan il-mument meta ħassejt b'mod qawwi ħafna il-Qdusija ta' Alla. Is-saċerdozju nħobbu għax iqarribni lejn nies li jgħixu fit-truf tas-soċjetà. Meta kont is-seminarju kienu jgħidulna li s-saċerdot irid ikun qaddis. Imma dan ma jfissirx li s-saċerdoti huma moralment superjuri għal nies l-oħra. Is-saċerdoti mhumiex fi klassija lihom xi elit. Is-saċerdot irid juri lit imtawla ta' Alla lejn dawk li jgħixu fit-tarf u x'inhu dan it-tarf. As-saċerdot, il-ferħ li ġġib is-saltna tal-la mhux xi ħaġa li qatt trid tiġi, imma xi ħaġa ta' issa. Meta tagħmel Ġesu instemma leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi. Mela fil-qalba tal-ħajja ta' Trinità hemm il-ferħ, l-għaxqa u l-gost. Jien inħoss li Ġesu is-saċerdot il-kbir jannaqni dik l-istess għaxqa li l-Missier jannaq lilu. Meta Ġesu kiel u xorrob mal-pubblikani u l-prostituti, għalih kien gost u mhux obbligu. Meta mess li l-morda ma kienx qed jagħmel xi ġest ta' tabib, imma kien qed jagħtihom tannieqa ta' ferħ. Ġesu kien jieħu gost ikun man-nies. Għalhekk hu dmirna bħala saċerdoti li nieħdu gost fil-preżenza tan-nies. Minkejja li żbajlieli nagħmlu, sew jekk miż-żewġin jew divorzjati, sew jekk single, kemm straight u kif ukoll gay, kemm jekk jgħixu skont it-tagħlim tal-Knisja u anke jekk le. F'dan tikkonsisti l-qdusija tas-saċerdot li jsib il-ferħ u l-għaxqa tiegħu qalb in-nies. Il-Knisja trid tkun komunità fejn in-nies jiskopru li Alla jsib l-għaxqa tiegħu fihom. Dan hu l-Ministeru tagħna s-saċerdoti, din hi ħajti, din hi r-raġuni għala wara dawn is-snin kollha jiena tant ferħan u kuntent li Alla kien miegħi fid-dubji li kelli fil-bidu tas-saċerdozju tiegħi. Propju biex il-ferħ u l-għaxqa tal-la ikunu l-ferħ u l-għaxqa tiegħi wkoll. Timothy Ratcliffe serva bħala mastru tal-ordni tal-predikaturi mill-1992 sal-2001.
Mid-dinja tat-televiżjoni. Kull persuna li tkun ġiet innominata għal Emmy Award tiġi imbodġija f'kategorija partikolari. F'kull kategorija ikollok diversi atturi li minnhom persuna waħda biss tirbaħ l-Emmy Award. Il-kategoriji ta' din is-sena kienu maqsumin kif ġej: Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie. F'din il-kategorija ġew nominati Bryan Cranston, Idris Elba, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Cuba Gooding u Courtney B. Kif kien mistenni u mbassar minn diversi esperti fil-films u series, l-Emmy Award f'din il-kategorija intrebaħ minn Courtney B. għall-irwol tiegħu ta' Johnny Corcoran fis-series kontroversjali The People vs. O.J. Simpson American Crime Story. Din kienet l-ewwel darba li Johnny Corcoran ġie innominat, mhux talli hekk talli irnexxielu jikseb l-ewwel Emmy Award tiegħu mal-ewwel nominazzjoni tiegħu. Nistgħu ngħidu li l-unika kompetizzjoni vera li kellu dan l-attur f'din il-kategorija kienu Bryan Cranston li b'kollox ġie innominat 14-il darba u minn dawn l-14 irnexxielu jirbaħ Emmy Award 6 darbiet, kif ukoll l-attur Ingliż Tom Hiddleston li kellu r-rwol tajjeb ħafna fis-series Ingliż The Night Manager. Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie. L-atturi li ġew innominati f'din il-kategorija kienu Felicity Huffman, Lily Taylor, Kerry Washington, Kirsty Dunst, Audra McDonald u Sarah Paulson. Mill-ġdid l-Emmy Award intrebaħ minn persuna li ħadmet karattru importanti fis-series The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story. Din kienet Sarah Paulson li ħadmet l-irwol ta' Marcia Clark. Wara 6 nominazzjonijiet, Sarah Paulson irnexxielha tirbaħ Emmy Award għall-ewwel darba. Nistgħu ngħidu li Sarah Paulson ma tantx kellha xi kompetizzjoni ta' barra minn hawn f'din il-kategorija. Infatti, ħafna qisu li din ir-rebħa kienet wis ovvja. Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie. F'din il-kategorija kien hemm kompetizzjoni enormi. Infatti, ħafna mill-kritiċi qisu li l-Emmy seta' jintrebaħ minn kull attur li kien f'din il-kategorija. Ma kenitx faċli li wieħed jagħmel xi tbassir, però ħafna mill-kritiċi kienu qed jiffavorixxu lil Sterling K. Brown li ġie innominat għall-irwol tiegħu bħala avukat tad-distrett fis-series The People vs. O.J. Simpson, series li affaxxina lil ħafna peress li hija storja reali li ġrat fl-Istati Uniti tal-Amerika. Storja li tinvolvi dalet li sar minn persuna magħrufa fl-American football. Kif fil-fatt ġara, l-Emmy Award intrebaħ minn Sterling K. Brown. Fl-istess series, wieħed seta' jsib ukoll il-karattru ta' Robert Shapiro li inħadem mill-attur John Travolta. Dan tal-aħħar kien ukoll innominat f'din l-istess kategorija. Attur li fi żgur seta' jkun ta' ostaklu għal co-star tiegħu Sterling K. Brown minħabba l-fatt li Travolta kellu vantaġġ żgħir fuqu peress li huwa attur li kien ta' suċċess f'diversi films. Infatti huwa ġie nominat għal Oscar darbtejn. Fl-istess waqt, f'din il-kategorija kien hemm ukoll David Schwimmer, attur li kiseb il-popolarità grazzi għal comedy series Friends. David Schwimmer ġie innominat għall-irwol tiegħu bħala Robert Kardashian fl-istess series The People vs. O.J. Simpson. Il-kompetizzjoni komplet tikber xill-attur famuż Ingliż Hugh Laurie ġie innominat f'din il-kategorija. Dan tal-aħħar sar magħruf permezz tas-series American House MD li dam sejjer għal snin sħaħ. Lori ġie nominat f'din il-kategorija għall-irwol tiegħu bħala negozjant tal-armi bl-isem ta' Richard Roper fis-series Ingliż The Night Manager, series li intwera għall-ewwel darba fuq il-BBC, imbagħad ftit xhur wara intwera fuq l-AMC fl-Istati Uniti tal-Amerika. Forsi il-vantaġġ li kellu dan l-attur fuq l-atturi l-oħra fl-istess kategorija tiegħu kien il-fatt li hu kien ġi innominat għal Emmy Award għal 8 darbiet konsegottivi, però qatt ma rnexxielu jikseb dal-award inkluż din is-sena. In qesta kompetizzjoni kienu żewġ atturi li taw semhom fis-series Fargo, l-atturi Jesse Plemons li kellu l-irwol ta' Ed Blomqvist, kif ukoll Bukaim Woodbine li ħaddem l-irwol tal-karattru Mike Milligan.
Żmien il-miliet fid-dinja nisranija. Jista' jkun li jintgħażel il-25 ta' Diċembru biex titwarrab il-festa pagana tax-xemx u ġġib dik ta' Kristu li l-miġja tiegħu hi bħaż-żjara tax-xemx tiela iddawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u del il-mewt u tmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Fil-bidu il-festa tal-miliet fil-Punent kienet tinkludi t-tfulija ta' Ġesù. Iż-żjara tal-maġi u l-istraġi tal-innoċenti. Fil-Vant iżda u fi Franza li jimxiet fuq il-Vant sal-bidu tar-raba' seklu insibu biss il-festa tal-Epifanija bl-enfasi fuq il-manifestazzjoni ta' Ġesù bħala Alla magħmul bniedem. Kien lejn tmien ir-raba' seklu li fil-Punent fl-Italja, Spanja u l-Afrika ta' fuq il-festa tal-Epifanija ġiet mifruda minn dik tal-Miliet. Li sadan it-tant ġiet ukoll introdotta fil-Vant. Dan minkejja li l-festa tal-Epifanija hawnhekk baqgħet tingħata aktar importanza. L-entmim ir-raba seklu kienet diġà ssir il-quddisa tal-Vġili, waqt li fil-ħames seklu kienet issir ukoll il-quddisa ta' nofs il-lejl fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore, kif kien qed isir f'Betlehem. Iktar tard fis-seklu 6 insibu l-Papa jqaddis quddisa mas-seb f'Santa Anastasia u quddisa oħra matul il-jum f'San Pietru. Din l-aħħar quddisa mit-12 seklu l-qudiem bdiet issir f'Santa Marija Maġġore. Mas-seklu 10 dawn it-tliet quddisiet bdew isiru fil-Knejjes kollha tal-Punent fejn fl-ewwel quddisa jitħabbar il-messaġġ ta' twelid ta' Ġesù. It-tieni quddisa tħabbar il-qima li tingħatalu mir-rajja, waqt li t-tielet tħabbar li t-tarbija ta' Betlehem hija l-verb magħmul bniedem. Bir-riforma tal-Konċilju Vatikan it-tieni żmien il-miliet jagħlaq bil-mamudija tal-mulej li tiġi ħadd fuq l-Epifanija fejn insibu s-sejħa tal-ġnus għas-salvazzjoni waqt li l-mistednin jagħtu qima lill-mulej. Il-festa tal-mamudija tal-mulej hija estensjoni tal-Epifanija jew aħjar Epifanija oħra. Għax fi kliem San Pawl, bid-dera tal-qawwa ta' Alla fostna, aħna l-bnedmin ksibna tweli ġdid u tiġdid fl-Spiritu Santu. Bħalma l-festi tal-Għid ġew estiżi f'ċiklu li jwassalna kemm sal-Pentekoste u kemm fi żmien tar-Randan bħala preparazzjoni għalihom. Ekk ukoll il-festi tal-miliet narawhom estiżi f'ċiklu li jagħlaq bil-mamudija tal-mulej u jinkludi wkoll żmien ta' preparazzjoni għalihom, iż-żmien tal-Avvent. Il-miliet fl-istorja tad-dinja. Ma nafux il-ġurnata, ix-xahar u s-sena meta twieled Ġesù. Il-kalendarju Gregorjan li d-dinja tal-Punent uża biex tkejjel iż-żmien bis-sena kurrenti tissejjaħ 2016 wara Kristu suppost għod tiżmin mit-twelid ta' Kristu tul is-snin ġraw diversi avvenimenti marmutin mal-ġrajja tal-miliet. Kif jiġi ċelebrat il-miliet madwar id-dinja? F'Betlem. Betlem tal-lum, belt palestinjana fix-xatt tal-Punent, 8 km l-isfel minn Ġerusalem. Tkun imżejna bid-dwal u dekorazzjonijiet oħra biex jagħtu dehra ta' ferħ lil din il-belt li fija twiela Ġesù. Ħafnuma l-pellegrini li jżuru din il-belt f'dawn il-ġranet, f'lejlet il-miliet il-ftit insara tal-post li huma Palestinjani u l-pellegrini kollha jiffullaw biex jaraw il-purċissjoni drammatizzata li jsir ta' kull sena. diferzi rikkiba fuq iżwiemel fostom pulizija fuq iżwiemel ta' razzarbija jiftħu l-parata. Warajhom jasal rikkib, waħdu iġor is-salib. Wara jimxu s-saċerdoti u l-politiċi. Il-purċissjoni titħol solennament fil-Knisja tan-Nativita fil-Pjazza tal-Maxtura u titqiegħ bija antika ta' Ġesù. Tara ċoli waslek far fejn wieħed isib kewba tal-fidda li timmarka l-post fejn it-tradizzjoni tgħid li twieled Ġesù. Il-ftit djar tal-insara jkunu mmarkati b'salib fuq il-bib u kull dar ikolla presepju espost għall-qima. Kewba kbira tittella fuq arblu fil-Pjazza tal-Maxtura. Fil-qrib wieħed isib ukoll il-Grotta tal-Ħalib fejn il-familja mqazza marret tistaħba fil-ħarba lejn l-Eġittu. Fil-Knisja ta' Betlem il-Miliet ikun iċċelebrat tliet darbiet. Il-Kattoliċi jiċċelebrawh fl-24 ta' Diċembru. Il-Knejjeż Griegi Ortodossi, il-Kopti u s-Sirjani fis-6 ta' Jannar u l-Knisja Armenja fis-17 ta' Jannar.
Naħqa ta' ħmar ta' Raymond Muscat. Ċertifikat tal-Mart. Ta' ħmar kolt li jien nistaqsi. Min huwa il-vera marit? L-impjegat li jipprova jirbaħ erba' tiem siklif jew it-tabib li għamet ċertifikat biex jirbaħ xi 4 euro mingħajr wisq tbatija. Nippretendi tweġiba letterali mingħand Dr. Edward De Bono. Ċeżari. Esperti u studjużi Maltin qed ibassru li fil-futur għandha tiżdied il-popolarità tal-isem Ċeżari jew Ċesri. Dan minħabba l-fatt li ta' kull sena qed ikollna għad dejjem jikber taħlas Ċesarju. Ċiklu. Kemm hu sabiħ iċ-ċiklu fin-natura, ix-xita tkaxkar il-ħmiġ kollu li jkollna fit-toroq għal ġol-baħar, fil-waqt li l-baħar imqalleb jerġa' jġib lura il-ħmiġ li jkun spiċċa ġo fih u iħallih fuq ix-xtuw tagħna. Veru każ tipiku ta' give and take. Citazzjoni. Warden waqqafni biex jagħtini ċitazzjoni. Beda jgħajjat, dan għaliex ma waqafx, mela ma rajtux l-istop? B'sens kbir ta' multa u eġibtu. Sur Warden, l-istop rajtu, lilek iżda ma rajtx. Ċpar. Niftakar darba kont Londra u tant kien hemm ċpar li ma stajt nara xejn. Bdejt miexi mingħajr ma qed nara fejn sejjer. L-istess kif iħossu it-telespettatur Malti meta isegwi l-aħbarijiet fuq l-istazzjonijiet Maltin. Dellu tqil. Ibni qalli li meta fil-klassi ma jagħtix it-tweġiba it-tajba għal xi mistoqsija jiġi msejjaħ basla, ġidra u tuba. Imma jekk jagħti it-tweġiba it-tajba jgħidulu li tefaħħa għal saqaħ u rnexxielu jaqta' tweġiba tajba b'kombinazzjoni. Destin kifer. Nistaqsi bil-ħniena għalix kellim bati daqsek fil-ħajja? Għalix id-dar tik mandani il-mara u mota noħroġ barra jik mandani il-kelb? Dita numru wieħed. Din smajta għantoħt il-mara. Allura Karmena, x'għallek it-tabib għad-dieta? Xi tridu jgħidli Elvira? Tani katnazz biex namlu mal-friġġ u bekk ma nkunx nista' niftaħa? Dieta numru 2. Il-mara qed tagħmel dik li issejjaħ id-dieta tal-inflazzjoni. Tonfoq dejjem 20 euro u jum wara liħor tispiċċa tixtri anqas ikellu xorb. Bil-konsegwenza li jiena qed nikol anqas. Kif triduni ma nitkellimx ħażin meta niftakar floli tal-ħajja? Kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogost tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.